Dienvidu Kurzemes novada pašvaldības izpilddirektors Ūdis Vārna šorīt apzinājis novada pārvaldniekus, kaut arī vietām upes ir pārplūdušas, pagaidām situācija nav kritiska.
Ir aplūdušas pļavas, palienes, bet mums nav tik kritiska situācija, ka mums būtu jāevakuē iedzīvotāji vai nu, ka kāda maisēmniecība būtu jāpārceļ, jāmeklē cita dzīves vieta. Tā kā, nu, jā, upes ir izgājušas no krastiem un lauki noplūduši, arī Durbes upi noplūdus Tīravā, bet nu, līdz dzīvojamām mājām tur vēl ir višķiņa rezerva.
Zināms, ka Kuldīgas novada aplūdes labiekārtojums Raņķu pagastā pie Ēnavas upes. Lielākajā daļā upju ūdens līmenis vēl turpina paaugstināties. Daudz vietas ir pārsniedzis janvāra sākumā novērotos ūdens līmeņus. Par to Latvijas radio informē hidroloģa Līga Klints.
Užavā pie Tērandes un arī Durbē tika novēroti ūdens līmeņi ar atkārtošanās varbūtību reizi 10 gados, tāpēc arī tika izsludināts oranžais brīdinājums. Jāatzīmē, ka tagad visā Latvijā arī rietumu daļā ienāks augstākas gaisa masas, būs vēsāks, tāpēc ūdens līmeņi sāks pamazām pazemināties un gaidāms, ka šodien vai rīt būs maksimālais ūdens līmeņš Kurzemes upēs.
Ļoti strauši ūdens līmeņa kāpums vairs nav gaidāms, uzsver hidroloģi. Vienīgi tas varētu būt lielāku upju lejtecēs, kur ieplūst ūdens no mazākām upītēm.
Bet Ventā ūdens līmenis, lai gan ir paaugstinājies, tomēr tas nav kritiski augsts. Tā kā tādas plašākas aplūdumas vairs mēs negaidām, bet jāatzīmē, ka, lai gan šonadēļ iestāsies sals, nedēļas beigās ir atkal gaidāms atkusnis un ūdens līmenis upēs atkal atsāks paaugstināties.
Šis gads ir neierastāks ar to, ka stiprāki sali mijas ar atkušņiem, līdz ar to ūdens līmenis pēc ledus iešanas nav paspējis pazemināties. Šādi laikapstākļi paaugstina arī gruntsūdeņu līmeni.
Tas, ka ir nokrišņi daudz un ilgstošāk, teiksim, šis mitrums, tas jau palīdz arī gruntsūdeņu slānim piepildīties.
Tās ir labas ziņas aku īpašniekiem, jo visticamāk šogad akās ūdens varētu būt pietiekamā līmenī. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.